Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum azarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 18-nji sentýabry hepdäniň tiýsenbe güni. Şuňky programamyzda daşawdy büdjet işgärleri ak kerwen çäretine gatnaşmagy mezbur edilýärler. Aşgabatyň botanika bagynyň ýer ýeksan edilijekdigi barada maglumatlar gowşýar. Ýöne beýleki habarlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýär. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýar. Şwitsariýa Moskwany öz ýurdunda içarlylyk hereketlerini betetmäge çağırdy. Mundunyň içarlylaryň gatnaşmagyna çalym edýän iki waka ýüze çykarylypdy. Şwitsariýanyň daşary işler departamenti Russiýanyň Şwitsar territoriýasynda özüniň bi-kanun hereketlerini destine togtatmaga çağıryar diýip beýanatda aýdylýar. Şwitsar ministrligi rus hereketlerine protest bildirme üçin Russiýanyň Berndäki ilçisi Sergey Garmoniniň çağırylandygyny hem mälim etdi. Biyanatda anı kaysi yağdaylar varada gurrun edilyendigi aydınlaştırılmayar. Emma mundun ön Rus içalalarının ozolki Rus içalisi Sergey Skripali zehirleme üçin ulunulun nerv agentinin selcerilyen Spies şehrindaki laboratoriyasına girmekçi volondukları varada maglumat peyda bolupdi. Bu laboratoriyada Siri hükümetinin ulunundugu çaklanilyen yaraglar hem selcerilyar. Amerikanın gorunmak sekretari Jim Mattis Makedoniya gelip, Rusiyanın öz mali tiristerlerini ve tesirini ulanıp, ozorki Yugoslavya Respublikasının adını ütketmek boyunca geçirilmeli referendumu karşı oppozisiyanı esaslandırmakçı bolyandığını aytdı. Olorun mali tiristerlerini geçirendigine şeylide tesir etirme üçin hatgin gerimli kampanyaları ulanyandığına hiç gili şüphe yok, deyip Mattis özü bilen birlikte Skopje tapar edýän jurnalistlere gurrun verdi. Ol Moskwanyň referendumy täsir etirmek tagallalarynyň näme derejede üstünlikli bolandygynyň anyk däldigini hem belledi. 30-njy sentýabrda geçmeli referendumy Balkan döwletiniň adyny Demirgazyk Makedoniýa ütketmek boýunça ses berilişi geçirler. Germaniýanyň Köthen şäherinde müňe goly aşy tagçy demonstrant ýurdun migrantlar wagtynda aktiýatyna garşy protest geçirdiler. Ýürüýişi müňe goly polisiýa we bu protestlere garşy çykýan 500 töwereg demonstrant gözükçülük etdi. Migrantlara garşy protestçiler watansylyk bu jenayet däl, Frau Merkel indi ýeterlik, gitmäge wagt boldy diýen ýazgyly plakatlary hem götürdiler. Kansler Angela Merkel'in tanqidçilari yurdun migrantlar wagtyndaky siýasaty netijesinde yurda Awganystandan, Siriýadan, Irakdan we Afrika döwletlerinden migrantlaryň gelmegi bilen gazaplylygyň artandygyny aýdýarlar. Polisiýa Köthen şäherindäki protestleriň paragatçylykly geçendigini aýtdylar. Soňky hepdelerde Germaniýanyň gündogurunda aşy tagçylaryň bir näçe ýürüşleri geçirilipdi. Xitayın gün ortasındaki Guangdong velayetinde Mankund aptupanının gelmegi huva tirlenmeleri sebeple 2,4 milyondan qovrak adam evakuatsiya edildi. Mundunun bu aptupan Filippinlerde ve Gankongda ulu veransılıkları ve onarca adamın ölmegine sebep olupdi. Gankongun resmileri tevi harasatın güçlü ziyan yetirendigini, selidi onun neticesinde 300 tövürge adamın yaralanandigini mealim ettiler. Şenbe günü aptupan Filippinleri varıp yetipdi. Yerli polisiya hadisede 64 adamın ölündigini, 43-sünün hem direksiz itendigini habar verdi. Türkmenistan Boeing 737 MAX 7 kısımlı 3 tane uçarı Sultan'da vacip uçuşlar için niyetlenen bir uçarı satın alar. Bunun bilen bağlılıkta Prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedov hükümetin genildilen meclisinin devamında Amerikanın Boeing kampanyası bilen şertnamanı bağlaşmağa ihtiyar veren karara kol koydu. Resmi maglumata layıklıkta uçarılar yolukçular edilen hizmetlerin hilini ve medeniyetini yukarılandırmak hem de uçuşların hopsuzluğunu üpsün etmek maksadı bilen satın alınyar. Sol bir vaqtta 1992-nji ýylda döredilen Türkmen howa ýollary gullugy ýolugçulara edilen hyzmatyň hili boýunça pes bahalary alýar. 2025-nji ýylda çylny häzir amala aşyrylan işleriň ýarpysy, has taýyky 50% robotlar tarapyndan amala aşyrylar diýip bütün dünýä ykdysady forumy tarapyndan çap edilen hasabatda nykdalýar. Hasabatda nykdylmagyň öre häzir robotlar işleriň 29%-ni ýerine ýetirýärler. Maglumata görä robotlar hasapçylyk, müşteri menejmenti, sanagat, poçta ýaly puduklarda adamlaryň ornuny tutarlar.